Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana käytännöllisen filosofian professori ja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Sami Pihlström. Ja meillä on tänään taas tällainen pieni aihe, eli me puhumme kuolemasta, pahuudesta ja elämän merkityksellisyydestä. Jos mä aloittaisin tällaisella kysymyksellä kuin mikä hanke tämä on ja miten olet ajautunut näin syviin vesiin?
No, meillä on ollut Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin sijoitettuna nyt pari vuotta Suomen kulttuurirahaston rahoittama hanke, jonka otsikko on Ihmisen kuolevaisuus. Se on yksi näitä kulttuurirahaston niin sanottuja argumentahankkeita, eli siinähän on kyse tällaisesta konseptista, jossa keskitytään aina johonkin ikään kuin isoon teemaan, jolla on myös ei ainoastaan akateemista, tieteellistä, vaan myös yleisemmin yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä. Ja sitten kootaan yhteen ryhmä ihmisiä tätä aihepiiriä pohtimaan. Ja sen hankkeen piirissä on järjestetty erilaisia seminaareja ja myös suuremman yleisön luentotapahtumia. Ja siitä valmistellaan joitakin julkaisuja. Eli tämä on se niin kuin tavallaan konteksti tälle näiden teemojen pohdiskelulla.
No, mulla on käsillä tässä sun tekstejä, tulevia julkaisuja ja täällä on tällaisia isoja kysymyksiä kuin onko kuolema paha asia, onko kuolema välttämättä tai aina paha, voiko kuolema koskaan olla paha asia. Lähdetään purkamaan näitä vähän sillä tavalla, että millä eri tavoin kuolemaa voi tarkastella. Esimerkiksi mä ottaisin nyt vaikka luonnontieteen ensimmäiseksi, mikä tuntuisi olevan sellainen perustapa tarkastella kuolemaa.
Niin, tietenkin erilaisia tieteellisiä näkökulmia tähän aihepiiriin on useita ja se on toki yksi tämän meidän hankkeen pääpyrkimyskin on tuoda yhteen hyvin monen alan edustajia. Et meillä se painotus on ennen kaikkea humanistis-yhteiskuntatieteellinen, mutta meillä kyllä on mukana tässä hankkeessa ja sen johtoryhmässäkin myös biotieteiden edustajia, esimerkiksi Seppo Vainio Oulun yliopistosta. Ja on ollut lääketieteen edustajia meidän tapahtumissa ja niin poispäin. Eli tämä on hyvin monitieteinen aihe, kokonaisuus. No, nyt tietysti yksi perusnäkökulma totta kai meidän kaltaisessa niin kuin nykylänsimaisessa kulttuurissa kuolemaan on se lääketieteen näkökulma ja niin kuin sitä kautta ikään kuin bio- ja luonnontieteellinen lähestymistapa. Ja se on tietenkin ihan itsestään selvää, että sen tulee olla hyvin keskeinen näkökulma, että hyvin usein me kohdataan kuolemaa ja kuolevaisuutta nimenomaan näissä lääketieteellisissä yhteyksissä, tyypillisesti tietenkin sairaalaympäristössä tai vastaavassa. Et toki me ollaan sitten haluttu tässä monitieteisessä hankkeessa korostaa nimenomaan näitä erilaisia humanistis-yhteiskuntatieteellisiä lähestymistapoja historian tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, taiteen tutkimuksen, myös filosofian ja uskonnon tutkimuksen ja niin edelleen kautta.
No, astutaan sitten askel filosofian päin ja tullaan epikuralaisuuteen ja hedonismiin ja kärsimyksen välttämiseen. Minkälaisen perspektiivin tämä avaa kuolemaan?
No, tämä on yksi tietysti klassinen perspektiivi siinä mielessä, että antiikin filosofian koulukunnista epikurolaisuudessa nimenomaan argumentoitiin, että kuolema ei oikeastaan voi olla paha asia, koska kaikki mikä on siis sille, joka kuolee, nyt jos puhutaan nimenomaan siitä joka kuolee, eikä sitten esimerkiksi jostakusta, joka jää suremaan. Mutta jos kysymys koskee nimenomaan sitä, että onko kuolema tai voiko se olla paha sille, joka kuolee itselleen, niin silloin tämä niin sanottu epikurolainen, klassinen epikurolainen argumentti, joka sitten löytyy esimerkiksi roomalaisen Lucretiuksen runoelmasta, joka suomeksi tunnetaan nimellä maailmankaikkeudesta, niin se on sen kaltainen, että se nimenomaan ei voi olla paha asia, koska kaikki mikä on hyvää tai pahaa liittyy aina jonkinlaiseen aistien kautta saatavaan nautintoon tai kärsimykseen ja tietenkin niin kuin nautinto on hyvä asia ja kärsimys on huono asia ja kun on kuollut, niin mitään tällaista ei ole, ei hyvä eikä paha, ei ole enää sitä subjektia, joka voisi olla sen enempää minkään hyvien kuin pahojenkaan asioiden kokijana ja niinpä kuolema ei tavallaan koske sitten enää ketään. Sitten kun on kuollut, niin sitten ei enää ole sitä henkilöä, jolle se edes voisi olla hyvä tai paha asia.
Tämä on täysin ymmärrettävä ajatus, mutta se ohittaa sitten sellaisen kuin kuoleminen prosessina, jolloin kärsimys astuu mukaan. Että tässä on niin kuin rajattu kuolema ikään kuin, ei edes rajatapaukseksi, vaan ulkopuolelle. Sitä ei, niin kuin, se ei voi olla hyvä eikä paha, mutta entäs kuolemisen prosessi?
Joo. Siis tietenkään mä en kannata tätä äsken luonnosteltua epikuralaista argumenttia. Siis muuten kuin ehkä siinä mielessä, että tietyllä tavalla määriteltynä toki nyt näistä hyvän ja pahan käsitteistä nyt varmaan ton kaltainen johtopäätös seuraa. Mutta kyllähän jos me puhutaan siitä, että onko kuolema jotenkin paha asia, niin kyllähän me sitten tarkastellaan sitä ilmiötä paljon monitahoisemmin ja laajemmin siten, että kyse ei ole niinkään siitä niin kuin kuolleena olemisen tilasta, siitä, että onko se hyvä tai paha olla kuollut. Nähän siis sivumennen sanoen epikuralaisten ajattelee tietenkin niin, että tavallaan tässä pätee tämmöinen symmetria suhteessa syntymään edeltävään tilaan ja kuoleman jälkeiseen tilaan. Että jos me ajateltaisiin, että kuolleena oleminen on paha, niin sitten meidän pitäisi myös ajatella, että sekin on paha, kun ei ole vielä syntynyt. Ja niinhän me tyypillisesti ei ajatella. Siis sen tarkastelu, että onko kuolemassa nyt kyse jostain pahasta asiasta meille, niin kyllä se sitten edellyttää, että sitä ilmiökokonaisuutta tarkastellaan laajemmin, jolloin siinä on mukana tämä kuolemisen prosessi. Ja nyt tosiaan tarvitsee tehdä käsitteellinen erottelu sen kuoleman, ehkä niin kuin jonkinlaisen hetkellisen tapahtuman, jos sellainen nyt ylipäänsä voidaan identifioida, ja sitten kuolleena olemisen tilan, ja sitten toisaalta siihen kuolemaan johtavan prosessin, kuolemisen, dying, olisi varmaan se englannin kielen termierotuksena sanasta death tai being dead, niin kun näiden välillä tehdään erotteluja, niin tietysti sitten se koko kuvio tulee monitahoisemmaksi.
No, jos jatketaan kuitenkin tällaista, mä nyt teen tässä ehkä vähän filosofista, vähän vedän mutkia suoraksi, mutta jos ajatellaan tätä epikuralaista ajattelua, se kytkeytyy tähän hedonismiin, siis tavallaan hyvän maksimointiin ja pahan minimoimiseen, niin se tulee myös lähelle vähän myöhempää utilitarismia, mutta tämä aiheuttaa sitten sellaisen ongelman oikeastaan, tai mä en ole ihan varma, onko se ongelma, mutta syntyy sellainen ajatus, että tässä on niin kuin menetetty jokin potentiaali. Edessä olisi voinut olla jotain hyvää vielä enemmän ja kuolema katkaisee sen ja tulee tällainen niin kuin jonkinlainen odotushorisontti, jossa kuolemassa menetetään kuitenkin sitten jotain.
Joo, tämä on oikeastaan niin kuin nykyaikaisen kuolemaa koskevan filosofisen keskustelun yksi perusargumentti ja sitten 70-luvulta lähtien erityisesti amerikkalaisen filosofin Thomas Nagelin 70-luvun alussa julkaisema artikkeli, joka oli ytimekkäästi otsikoitu Death, niin siinä esitetään juuri tämän kaltainen vastaväite, joka sitten herätti aika paljon keskustelua ja tavallaan edelleen jatkuu se keskustelu. Eli tämän kaltainen vastaväite juuri tälle epikuralaisuudelle, että kuolema ikään kuin, vaikka se ei sellaisenaan olisikaan hyvä eikä pahaa, niin se sitten vie pois jotakin sellaista, mitä olisi voinut tapahtua sen yksilön elämässä, joka olisi voinut olla hyvää. Totta kai se sitten voi myös katkaista jonkin sellaisen odotushorisontin ikään kuin, jossa olisi vaan pahoja asioita odotettavissa. Ja silloin ehkä joissakin erikoistapauksissa kuolema voisi olla myös hyvä asia. Ja tämä nyt toki on sitten kytkettävissä vaikkapa keskusteluun eutanasiasta, joka on ollut viime aikoina tietysti aika välillä kiivaskin keskustelu. Mutta niin kuin tyypillisesti kuolema ja ehkä tyypillisesti mitä aikaisemmin se tapahtuu, niin kuitenkin veisi sitten meiltä pois jotakin sellaista, mikä olisi voinut olla meidän elämässä hyvää, jos ei olisi kuollut just silloin. Niin tämäkin on tietyllä tavalla vastaan sanomaton argumentti.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Sami Pihlström, ja me puhutaan kuolemisesta, elämän merkityksellisyydestä ja pahuudesta. Mennään tähän elämän merkityksellisyyteen, koska noissa epikuralaisissa argumenteissa, mitä tuossa aiemmin käsiteltiin, niin siinä korostuu jonkinlainen hetkellisyys ja potentia, vähän erikoisella tavalla, mutta voisi kysyä sitten tällaista niin kuin kuolevaisuutta ikään kuin olemiskysymyksenä. Ja tässä tullaan sitten oikeastaan sellaiseen, mitä kauniisti on kutsuttu fundamentaaliontologiaksi, eli esimerkiksi Heideggerin termejä, jossa siis kuolevaisuus on ihmisen keskeinen olemus ja vasta se kykenee ikään kuin rakentamaan merkitystä. Onko niin, että merkityksellisyys ihmiselämässä vaatii jonkinlaista rajausta, jonka keskeisin ja ehdottomasti ehdottomin muoto on kuolema?
Tämä on hyvä kysymys. Mä aloitan sen verran puolustamalla epikuralaisia, vaikka nyt kuitenkaan ole missään nimessä, en tunnustaudu sen ajatussuuntauksen kannattajaksi missään nimessä, niin tämä hetkellisyys ehkä kuitenkin, siis täytyy muistaa, että kyllä nämä epikuralaiset ajattelivat, että se tavallaan tämän nautinnon maksimointi ja kärsimyksen minimointi, se on kuitenkin niin kuin pitkän tähtäyksen juttu, että siis usein niin kuin hetkelliset liian suuret nautinnot saattavat niin kuin vähentää pitemmän ajan kuluessa saavutettavan nautinnon niin kuin kokonaismäärää ja lisätä kärsimystä, joten he ei suinkaan kannattaneet tällaista niin kuin hetkellisen nautinnon maksimointia. Mutta siis se siitä, että tämä kysymys kuolevaisuudesta sitten jonkinlaisena ja rajallisuudesta ehkä yleisemminkin jonkinlaisena sitten ihmiselämän merkityksellisyyteen liittyvänä eksistentiaalisena tai jopa ontologisena, siis olemiseen ja olemassaoloon liittyvänä asiana, niin se tosiaan, kuten sanoit, niin tulee vahvasti esiin erityisesti Martin Heideggerin filosofiassa. Mä nyt en ole todellakaan mikään Heidegger-ekspertti, enkä niin kuin ehkä ole juuri tässä aihepiirissä kaikkein vahvimmillani, mutta varmaankin Heideggerin Sein und Zeit, eli oleminen ja aika, on vaikuttanut kuolemaa koskevaan filosofiseen keskusteluun enemmän kuin juuri mikään muu yksittäinen teos, varmaan näin voisi arvella. Sehän siis ilmestyi 20-luvun lopulla. Siellä nyt tosiaan on se perusajatus, että ihmisen olemassaolo on jollakin niin kuin hyvin perustavalla tavalla kuolemaa kohti olemista. Eli se niin kuin kuolema tai kuolevaisuus näyttäytyy tietynlaisena horisonttina, joka ei ainoastaan ole jokin sitten yksittäinen tapahtuma, joka tapahtuu siellä sitten elämän lopussa, vaan ikään kuin koko elämää värittävä asia. Koko elämä niin kuin saa siitä tietynlaisen sävyn tai merkityksen, jos niin halutaan sanoa. Tietenkin me yritetään sitten tyypillisesti, tämä on varmaankin nyt ihan meille kaikille arkipäiväinen kokemus, että me yritämme jotenkin niin kuin kätkeä ja peittää, lakasta maton alle tämän tietoisuuden kuolevaisuudestamme. Ja mieluummin olemme ajattelematta sitä. Ja ei kai nyt Heideggerkaan tarkoita, että meidän pitäisi koko ajan sitä vaan niin kuin ajatella, että se nyt olisi ehkä vähän synkkämielinen asenne elämään. Ja sellaista tuskin on syytä pyrkiä edistämään, mutta jotenkin se tietoisuus siitä, että juuri siinä elämän rajallisuudessa voi olla se tietynlainen mahdollisuus elämän kokemiseen merkityksellisenä, niin se ehkä kuitenkin on aika kiinnostava filosofinen ajatus.
Se tuntuu mun mielestä myös järjelliseltä ja mä jotenkin tunnen suurta sympatiaa tuollaista ajattelua kohtaan, vaikka tällainen niin kuin mässääminen kuolemassa ei ehkä olekaan. Mulla ei ole nyt tarkkaa sitaattia tässä, mutta siis en myöskään ole mikään Heidegger-asiantuntija, mutta Oleminen ja aika on uskomaton kirja ja muistaakseni Heideggerin kielellä tämä menee suunnilleen, että oleminen kohti kuolemaa ahdistuksen varsinaisessa moduksessa on niin kuin täällä olon autenttisin perusta, mikä ei nyt lähdetä ehkä purkamaan Heideggerin lähes mahdotonta kieltä, mutta se mikä tulee siinä esiin on se, että kuolema yksilöi ihmisen, eli Heidegger se ikään kuin siirtyy kokonaan tuosta aiemmasta kysymyksen asettelusta eroon ja kuolemaan juuri se, joka yksilöi ihmisen. Tekeekö tämä tästä vain eksistenssifilosofiaa vai avaako se jonkun muun? Tämä on ehkä vähän polveileva kysymys, mutta jos mä tiivistän, niin onko tuo eksistenssifilosofian alku vai onko tuo jotain radikaalimpaa, niin kuin mun tekisi mieli johdatella siihen suuntaan.
Niin no siis siinä on, ehkä mä sanoisin niin, että juuri tässä kun sanoit, että tavallaan näin Heideggerin tyyppisesti ymmärrettynä kuolema yksilöisen ihmisen, niin siinä on ehkä just kyse siis mä ehkä sanoisin niin, että tässä on kyse kahdesta aika perustavasti erilaisesta filosofisesta lähestymistavasta kuolemaan ja ehkä sitten myös elämään. Et jos taas verrataan sinne vaikka nyt epikurolaisiin tai muihin, oikeastaan koko siihen keskusteluun myös niin kuin nykyfilosofiassa, just tässä Thomas Nagelin jälkeisessä analyyttisessä kuoleman filosofiassa esimerkiksi, niin siinä se näkökulma tähän tarkastelun kohteena olevaan ilmiöön on ehkä voisi sanoa kolmannen persoonan näkökulma. Siinä tarkastellaan, pyritään mahdollisimman objektiivisella tavalla tarkastelemaan sitä, että onko kuolema hyvä tai paha ja niin edelleen. Ja että mitä se oikeastaan on. Kun taas sitten tässä ehkä, niin kuin voisi sanoa heideggerilaisessa perinteessä, vaikka ei nyt tarvitse kaikkia sen edustajia lukea mitenkään Heideggerin filosofia kannattajiin, niin lähestytään jotenkin sitten sen ensimmäisen persoonan kautta, jolloin siinä on aina kyse siitä, että joku ainutkertainen yksilö on tekemisissä oman elämänsä ja siihen kuuluvan kuolevaisuutensa kanssa. Ja juuri niinhän se tavallaan sitten siinä Heideggerilla menisi, että se suhde siihen omaan kuolemaa kohti kulkevaan olemassaoloon tai siihen täälläoloon, Dasein, se on jo jokin niin kuin kaikkein perustavimmalla tavalla ihmisen ikään kuin juuri siksi yksilöksi identifioiva, joka hän on. Eli silloin ei ole kyse mistään kolmannen persoonan objektiivisesta tai tieteellisestä tarkastelusta, vaan jostain ihan muusta. Mutta tietenkin sitten tämä kysymys, että onko tämä nyt jo ikään kuin niin sanottua eksistenssifilosofiaa vai jotakin muuta. Nyt pitää ehkä vähän miettiä, että mitä me tällä kysymyksellä tarkoitetaan. Niin, siis kyllä tietysti Heidegger lasketaan niin sanotun eksistenssifilosofiaan tai tietysti joskus puhutaan eksistentialismista, jota hän nyt itse ei ehkä katsonut edustavansa 1900-luvun puolivälin ikään kuin muotifilosofioita, mutta ei nyt varmaan voi palauttaa tämän tyyppisiä tarkasteluja musta mihinkään niin kuin suoraan mihinkään yhteen filosofiseen koulukuntaan tai ismiin, että nämähän on tavallaan sellaisia teemoja, jotka on ollut filosofiassa jotenkin mukana hyvin pitkään, siis tietenkin antiikista lähtien ja ne voi ilmentyä hyvinkin erilaisissa filosofisissa lähestymistavoissa tai traditioissa.
No, sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo ensimmäisen persoonan kuoleman ja kolmannen persoonan kuoleman, josta siis kolmannen persoonan kuolema oli se, että katsoi ikään kuin ulkopuolelta jonkun kuolemaa. Ensimmäisen persoonan kuolema on tämä tällainen ikään kuin heideggerilainen, tämä juuri, jossa kuolema yksilöityy tai kuolema yksilöi ihmisen ja kuolevaisuus on hänen osansa. Mutta tämä nostaa loogisesti esiin sun tekstitäsi tulevan teeman, joka on toisen persoonan kuolema. Tai siis toisen persoonan kuolema, niin sitten mennään erilaisille filosofille vesille. Emmanuel Levinas tässä tulee päällimmäisenä mieleen. Mistä tässä sitten on kysymys? Siinä siis puhutaan sinun tai lähimmäisen kuolemasta.
Niin, siis tavallaan jos ajatellaan tästä just tämmöisestä ensimmäisen persoonan eksistenssifilosofisesta, kuten sanottu, näkökulmasta, niin silloinhan aina ne jotenkin kaikki toiset, jotka toiset elävät ja kuolevat ihmiset on, heidän kuolema on aina vaan sitten jokin tapahtuma siellä objektiivisessa maailmassa. Se ei niin kuin koskaan koske minua sitä ensimmäistä persoonaista subjektia, jonka just tästä niin kuin yksilöllisestä ainutkertaisesta suhteesta elämään ja kuolemaan tässä ikään kuin eksistenssifilosofiassa olisi kyse. Ja nyt sitten jotkut Heideggerin ja sen tapaisen ajattelun kriitikot, ehkä näkyvimpänä Emmanuel Levinas, joka muutenkin korosti tällaista niin kuin toiseuden kategorian ratkaisevaa merkitystä etiikassa, niin on esittäneet, että tässä kiinnitetään liikaa huomiota siihen, juuri siihen subjektiin itseensä. Se on tavallaan niin kuin vähän itsekeskeinen ajattelutapa. Että se oma kuolevaisuus on ensisijainen ja kaikki muut on jotain niin kuin kategorisesti ihan muuta. Että kaikkien toisten kuolemat on ikään kuin vain jonkinlaisia tapahtumia, jotka viime kädessä ei koske tätä ainutkertaista subjektia. Mutta tavallaan niin kuin tätä vastaan ehkä just sitten Levinasin ja jonkin muiden vois nähdä esittävän, että meidän ensisijainen suhde kuolemaan itse asiassa onkin kuolevan toisen, kuolevan tai yleisemmin haavoittuvaisen toisen ihmisen kohtaaminen. Että siinä on jotenkin etiikan perusta. Tämä on aika niin kuin fundamentaalinen ero sitten varmaan näiden filosofien välillä.
Ja voisi jatkaa ehkä tuosta Levinasista vielä, että on jäänyt melkein iskulauseeksi sellainen hänen toteamuksensa, että etiikka on ensimmäinen filosofia. Tämä kytkeytyy tähän toiseuden tematiikkaan. Voisitko vähän avata tätä lausetta?
Joo, no jälleen mä en pidä itseäni minkään sortin Levinas-asiantuntijana, mutta se tarkoittaa nyt niinku sen kaltaista näkemystä, että siis jos puhutaan ensimmäisestä filosofiasta, niin se, sillä on ymmärretty perinteisesti ikään kuin filosofian ikään kuin perustavinta osa-aluetta tai sitä, mistä filosofisen tutkimuksen pitäisi tavallaan lähteä. Aristoteleellahan se on tietenkin se, mitä me nykyään kutsutaan metafysiikaksi, eli tiede, joka tutkii olevaa olevana ja olevan kaikkein yleisimpiä määreitä ja periaatteita. Se on ikään kuin ensimmäinen filosofia. Ja sitten taas voidaan ajatella, että uudella ajalla tästä ensimmäisestä filosofiasta on ehkä vähän toisenlaisia muotoja, vaikkei sitä kutsuttaisi aina sillä nimellä, niin meillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on se filosofian varsinainen alkupiste, mistä filosofia tavallaan lähtee. Ja sitten jossain, ehkä voisi ajatella, että jossain hyvin laajassa mielessä sellaiset uuden ajan filosofit kuin Descartes tai Kant ajattelee, että filosofian täytyy lähteä tieto-opista. Että ensin pitää, sen sijaan, että me ruvetaan tarkastelemaan sitä, että millainen todellisuus on, niin meidän pitää ensin selvittää, että mitkä on inhimillisen tietokyvyn mahdollisuudet ja rajat, ja ikään kuin sitä kautta lähtee liikkeelle. Mutta suhteessa näihin ajatuksiin, niin se näkemys, että se ensimmäinen filosofia onkin etiikka, on ehkä suhteellisen radikaali. Tähän tosiaan on Levinasin tunnetuksi tekemä iskulause ja se, mistä hänet usein nimenomaan tunnetaan. Mutta sen idea on just sen kaltainen, että meillä ei tavallaan ole etiikasta riippumatonta pääsyä näihin filosofian ikään kuin näennäisesti perustavampiin osa-alueisiin, niin kuin metafysiikkaan ja tietoteoriaan tai johonkin muuhun vastaavaan. Eli me aina lähdetään jotenkin liikkeelle siitä, että meillä ei siis edes ole sitä tietävää subjektia, ilman että se on aina jo suhteessa johonkin toiseen. Ja toiseen, joka sitä asettaa eettisen haasteen. Se toinen on sitten haavoittuvainen ja kuolevainen toinen.
Siirrytään tästä sitten aika ongelmaiseen kenttään, joka on sitten elämän merkityksellisyys, koska tämä avaa, tarkoitan, että kuolema avaa siihen monta myös ristiriitaista perspektiiviä, koska kuolevan perspektiivistä saattaa olla, että maailmalla ei ole mitään väliä tai sitten juuri kuoleman kautta elämä on merkityksellistä. Onko kuolema paha siksi? Siis mä nostaisin tavallaan kaksi kysymystä yhtä aikaa esiin, eli että kuolema olisi paha asia siksi, että mikä meidän elämässä ei loppujen lopuksi ole merkityksellistä ja tästä johdettu eteenpäin, että johtaako tämä lopulta siihen, että mikään maailmassa ei ole merkityksellistä. Antako kuolema, jos se käsitetään tällä tavalla, niin avaako se tällä tavalla ikään kuin mielettömän nihilismin oven mukanaan?
No, tämä on yksi asia, jota on pidetty tavallaan niin kuin haasteena, tai että jotkut ovat muotoilleet ongelman juuri näin, että meidän kaikkien on joskus kuoltava ja mitään ei ikään kuin säily ikuisesti, niin siitä jotenkin seuraisi tämmöinen nihilismi, eli millään ei ikään kuin lopulta ole mitään väliä, että tietenkin yksilön elämä loppuu, mutta samoin jossain vaiheessa loppuu kokonaisen kulttuurin, kansakunnan, viime kädessä niin kuin ihmiskunnan, jos mennään niin kuin tällaiseen kosmiseen perspektiiviin, niin se ei ehkä nyt loputtaisi ihan lähiaikoina, mutta kyllä se niin kuin joskus loppuu. Että se perspektiivi on äärellisyyden, rajallisuuden perspektiivi. Ja silloin voi kysyä, että jos mitään ei nyt sitten lopulta jää, oli nyt kyse tästä yksilön elämästä tai sitten jostain laajemmasta, jopa tämmöisestä kosmisesta horisontista, niin jos kaikki kuitenkin lopulta katoaa, niin millään onko niin kuin millään sitten mitään väliä alun perinkään? Tämä on yksi mahdollinen kysymys tai ajatuskulku tässä. Mutta sitten toisaalta tähän on vasta argumenttina ehkä sitten voidaan nähdä just sen kaltainen ajatus, että se, mitä jo tässä sivuttiinkin, että se rajallisuus oikeastaan tekee elämästä merkityksellisen, tai ainakin mahdollistaa sen, että elämä on merkityksellistä. jotkuthan on niin kuin esittänyt sen yksinkertaisesti niin, että jos me nyt kuviteltaisiin tällainen kuolemattomuus, siis sellainen tilanne, jossa meidän elämä ei olisikaan rajallista. Tämä on tietysti niin kuin, tässä ei nyt pidä ajatella välttämättä mitään uskonnollista versiota tästä. Et me voidaan ehkä nyt tässä filosofisessa keskustelussa niin kuin olla ottamatta kantaa sellaisiin, mutta kuvitellaan jotenkin niin kuin ihan, jos se on mahdollista, niin jotenkin arkipäiväisemmällä tasolla sellaista mahdollisuutta, että kuolevaisuudesta seuraava rajallisuus ei olisikaan meidän elämään kuuluva piirre. Niin silloin on esitetty sen kaltaisia argumentteja, että no sellainen elämä olisi yksinkertaisesti aika tylsää, että jos voisi niin kuin loputtomiin lykätä minkä tahansa asian ja niin kuin ei oikeastaan tarvitsisi tehdä mitään ikinä, koska se voisi aina tehdä myöhemminkin. Ja se kävisi niin kuin tylsäksi, sitten niin kuin vuosituhannet ja miljoonat seuraisi toisiaan. Tämä on tietysti ajatusleikkiä, mutta tämän ehkä minusta voisi radikalisoida tämän kaltaisen argumentin niin, että sellainen elämä oikeastaan ei olisi edes mahdollista tai se jos mikä olisi merkityksetöntä, koska tosiaan silloin minkään asian tekemisessä ei olisi oikeastaan enää mitään pointtia. Minkä tahansa asian voisi aina tehdä tai jättää tekemättä, tehdä myöhemmin, lykätä ikään kuin loputtomiin. Ja sitten toisaalta siitä huolimatta, jos meillä olisi tällainen ääretön aikaperspektiivi, niin ikään kuin kaiken ehtisi kuitenkin tehdä jossain vaiheessa. Jos minä ehtisin tehdä kaiken jossain vaiheessa, jossakin epämääräisessä mielessä kaiken mahdollisen, niin ehtisi kyllä kaikki muutkin, jos oletetaan, että tämä olisi nyt tilanne, joka symmetrisesti koskisi kaikkia. Joten tässä nimenomaan katoaisi se oman elämän rajallisuuden yksilön identifioiva funktio. Ja se olisi ehkä niin kuin vielä vakavampi haaste sille elämän mahdolliselle merkityksellisyydelle kuin se niin kuin elämän päättymisen horisontti sinänsä.
Eli täysin päinvastaista kuin Heideggerilla, koska siis, jos tämän ottaa todellakin niin kuin ajatusleikkinä, niin ikuisuus, jos sitä loogisesti ajattelee, niin ikuisuudessa, äärettömässä ikuisuudessa kaikki potentiaalinen tapahtuu. Kaikki, mikä on potentiaalista, tapahtuu joskus ikuisuuden aikana, niin se ei luo minkäänlaista mieltä. Eli mä jatkaisin tästä omista horinoistani hieman eteenpäin ja kysymykseen sitten suoraan moraalista. Eli jos me saataisiin muotoiltua jotenkin hyvin kysymyksen, niin vaatiiko moraali aina jonkinlaista yhteisöä tai koherenssia tai sitä, että maailma ei ole täysin kontingentti tai sattumanvarainen? Vaatiiko moraali aina jonkun, sanotaan nyt sitten koheesio, jonkin, en mä keksi sille parempaa sanaa, mutta jonkin tämän kaltaisen asian ympärilleen?
No kyllähän moraali on toki ihmisten yhteisöllinen luomus, eli kyllä kai siinä mielessä voi sanoa, että moraali on aina jotain sellaista, joka tapahtuu jossain yhteisössä. Vaikkei nähdä, miten moraalisia ongelmia asettuisi sellaisessa tilanteessa, jossa joku ihminen olisi kuvitellusti yksin maailmassa. Ehkä sellaisiakin voidaan kuvitella, mutta että se, että moraali vaatisi jonkin ei-kontingentin perusta, niin se on sitten ehkä toinen kysymys. Tietenkin siitä on keskusteltu yhtä paljon kuin kuolemastakin varmaankin filosofian pitkän historian aikana, että missä oikeastaan on moraalin perusta vai onko sellaista perustaa. Ja on tietenkin erilaisia teorioita tästä, niin kuin hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mihin moraali viime kädessä perustuu. Vaikkapa nyt joku Kantin teoria kategorisesta imperatiivista ja siitä, että moraalin perusta on ihmisjärjessä itsessään. Ja niin kuin järki tavallaan säätää itse itselleen moraalilain. Mutta tavallaan sitten, jos palaa tähän, mistä puhuttiin, tämän etiikka on ensimmäinen filosofia ajatuksen yhteydessä, niin siinä oikeastaan, vaikka siinä toisaalta väitetään, että etiikka on ensimmäinen filosofia, niin toisaalta siihen sisältyy se ajatus, että etiikka itse ei oikeastaan perustu mihinkään. Että se nimenomaan on se, jos jokin on perustava, niin nimenomaan se eettinen suhde toisiin ihmisiin. Ja ikään kuin kaikki muu sitten perustuu pikemminkin siihen kuin niin kuin, että se etiikka sinänsä perustuisi johonkin oletetusti perustavampaan. Tämä on varmaan vähän ongelmallinen ajatus ja tässä nyt ehkä huonosti muotoiltu, mutta musta siinä on kyllä idea taustalla, että musta me kyllä sitten kadotetaan jotakin nimenomaan moraalisten suhteiden ja myös moraalisten ongelmien tietynlaisesta perustavuudesta, jos me ajatellaan esimerkiksi moraalia välineenä johonkin toiseen. Että et me ei musta voida niin kuin nähdä esimerkiksi suhteita toisiin ihmisiin moraalisesti merkityksellisinä, jos me ajatellaan siihen joku tällainen vaikka hyödyn tai vastaavan, oli se nyt taloudellinen tai mikä tahansa, niin dimensio mukaan. Vaikka toisaalta sellainen aina tyypillisesti on mukana meidän suhteessa toisiin ihmisiin. Ja se taas toisaalta voi niin kuin tehdä niistä moraalisesti ongelmallisia.
Mä ehkä vähän väkisin ängen tähän mukaan, mutta jos mietitään tätä tiettyä rajallisuutta ja moraalin yhteisöllisyyttä, niin se tuo kaksi kummajaista mukanaan, jossa on jonkin asian tai jonkun toisen ihmisen puolesta kuoleminen ja sitten itsemurha. Mitä ihmettä voisi olla tällä? Siis toisen puolesta ei tietenkään voi konkreettisesti kuolla, mutta metaforisessa mielessä voi jotenkin. Niin miten tämä ja sitten toisaalta itsemurha, onko näitä käsitelty filosofian kentällä paljon?
No kyllähän näitäkin on. Kyllähän itsemurhan filosofiastakin on tietysti kirjoitettu. Jos lähtee siitä kuolevaisuuden ikään kuin tästä identifioivasta sen niin kuin eksistoivan subjektin, ainutkertaisen subjektin niin kuin yksilöivästä funktiosta, niin silloinhan tosiaan seuraa kai vääjäämättä, että toisen puolesta ei voi kuolla. Jokaisen täytyy kuolla itse ja kukaan ei voi kuolla toisen kuolemaa. Mutta tietysti niin kuin sen kaltainen toisen puolesta kuoleminen metaforisessa mielessä, että esimerkiksi uhrautuu jossain tilanteessa. Tästä nyt voidaan kuvitella lukemattomia esimerkkejä sodasta tai muista niin kuin olosuhteista. Elokuvat ja kirjat on tietysti täynnä tämän kaltaisia tilanteita. Niin miten se nyt liittyy sitten moraaliin? Siis harvoin kai on ajateltu, että sellaista voisi asettaa moraaliseksi velvollisuudeksi kenellekään. Se olisi sellainen niin kuin velvollisuuden ylittävä teko, joka sitten perustuisi johonkin hyvin erityiseen niin kuin, suhteeseen tiettyjen ihmisten välillä. Mutta toisaalta joku varmaankin voisi kokea niin, että hänellä on ikään kuin velvollisuus tehdä joku tämmöinen tavallaan niin kuin ikään kuin tavanomaiset velvollisuudet ylittävä teko jossain ainutkertaisessa tilanteessa. Tässä varmaan pitäisi korostaa nimenomaan sellaisten, niin kuin, sellaisten tilanteiden ainutkertaisuutta ja poikkeuksellisuutta. Mutta itsemurha on sitten tietenkin vähän eri asia. Siis tietenkin on niin kuin aika paljonkin keskustelua itsemurhasta, sanotaan nyt vaikka soveltavan etiikan näkökulmasta. Nykyään kai niin kuin lähes kaikki ajattelee, että itsemurha sinänsä ei ole millään tavalla niin kuin kiellettyä. Siis tuntuu tietenkin niin kuin absurdilta pitää sitä esimerkiksi juridisesti kiellettynä tai rangaistavana, varsinkaan rangaistavana tekona. Tietenkin tähän on liittynyt teologisia aspekteja niin kuin aikaisemmin, mutta niitä ehkä nyt sitten länsimaisessa yhteiskunnassa ei pidetä kovin relevantteina, eikä nyt juuri kukaan ajattele, että itsemurhaaja saisi jonkin kuoleman jälkeisen rangaistuksen. Ei varmaan kovin monta teologia löydy, ainakaan Suomesta, joka näin ajattelisi. Ja tietenkin niin kuin sit voi keskustella siitä, että et millainen niin kuin on se moraalinen yhteisö, jossa itsemurhia tehdään, jossa ihmiset ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että ne päätyvät itsemurhaan. Siis musta nyt tuntuisi järjettömältä ajatella, että ihmisen niin kuin moraalista oikeutta tehdä itsemurha jossain tilanteessa pitäisi niin kuin mitenkään erityisesti pitää kyseenalaisena. Mutta silti tavallaan toisella tasolla voidaan miettiä sitä, että onko itsemurha kuitenkin semmoinen asia, joka tietyllä tavalla vie meidät niin kuin moraalin ja inhimillisen elämänmuodon rajalle jollain lailla. Wittgenstein 1900-luvun keskeisimpiä filosofeja, kirjoitti aika kiinnostavasti varhaisissa muistikirjoissaan joskus noin vuonna 16-17, siis ensimmäisen maailmansodan aikana, jotenkin niin kuin siihen tyyliin, että jos itsemurha on sallittua, niin silloin kaikki on sallittua, mikä tahansa. Jos jokin on kiellettyä, niin silloin itsemurha on kielletty. Ja hän jopa sanoi, että itsemurha on elementaarinen synti. Ja siis tämä kaikki viittaa tietysti siihen Dostojevskin kuuluisaan ajatukseen, että jos Jumala ei ole olemassa, niin kaikki on sallittua. Mutta niin kuin tämän kaltaista ajatusta nyt ei tietenkään pidä lukea siis sillä tavalla naivisti, että se olisi jonkinlainen niin kuin kielto tehdä itsemurha jollekin henkilölle jossain niin kuin todellisessa tilanteessa. Pikemminkin se on niin kuin jonkinlaista hänen omaa reflektiotaan, joka varmaan pitäisi ajatella tämmöisenä niin kuin päiväkirjamerkinnän kaltaisena koskevan nimenomaan häntä, sitä mitä tämän lauseen kirjoittaja ajattelee omasta elämästään, niin ikään kuin siitä, että itsemurha veisi pois jonkinlaisen niin kuin, no siis sen etiikan perustan, siis sen subjektin, josta se etiikka ylipäätänsä lähtee.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Sami Pihlström, ja me puhutaan kuolemasta, elämän merkityksellisyydestä ja pahuudesta. Kun teema tässä on kuolema, elämän merkityksellisyys ja pahuus, niin me ei ole vielä tultu tähän pahuuteen. Millä tavalla pahuus oikeastaan hiipii mukaan, kun ajatellaan kuolemaa? Me ollaan kyllä sitä niin kuin sivuttu tuossa alussa, mutta millä tavalla sitten, jos ajatellaan, tullaan johonkin holokaustiin ja ehkä Jumalan kuolemisen välttämättömyyteen, jos tullaan tällaisiin, niin miten tämä pahuus hiipii sitten mukaan kuolemaan?
Joo, no toi oli hyvä ilmaisu, että se hiipii mukaan. Pahuus varmaan on just sellainen asia, joka hiipii mukaan vähän sinne sun tänne. Elikkä tässä nyt just sivuttiin juuri sitä kysymystä, että voiko kuolema olla paha. Niin se on yksi ulottuvuus tässä, mutta tietenkin vain yksi. Että sitten pahuus nimenomaan tulee tähän kuvioon mukaan ehkä sit sitä kautta, kun puhutaan siitä moraalin perustasta, elämän merkityksellisyyden tai merkityksettömyyden problematiikasta, josta tässä vähän puhuttiin, ja siitä moraalisesta yhteisöstä, suhteesta toisiin ja niin edelleen. Tavallaan niin kuin sinne, siihen keskusteluun, siihen käsitteistöön, niin ilman muuta tämä pahuuden käsite myös sitten jollain tavalla tulee väistämättä mukaan, koska meillä on sitten tietenkin niin kuin historiasta tai jokapäiväisestä uutisvirrasta lukemattomia esimerkkejä tilanteista, ihmisten välisistä suhteista, joiden kuvaamisessa ehkä tuntuisi niin kuin väistämättömältä käyttää jotain sen kaltaista käsitettä kuin pahuus. Sehän ei ehkä ole käsite, jolla me nyt kauhean hyvin voidaan selittää ihmisten tekoja tai toimintaa. Pikemminkin sellaisen käsitteen käyttäminen jotenkin mukamassa selittävänä ehkä pikemminkin niin kuin mystifioi sen jutun, enkä mä sitä sellaisessa roolissa käyttäisikään, mutta silti musta se on käsite, jota on vaikea eliminoida sitten siitä, miten me kuvaamme tai ymmärrämme näitä erilaisia tapahtumia, historian tapahtumia tai nykyyhteiskunnan joitakin tapahtumia.
Tuo on aika jännä kyllä, koska siis mä ymmärrän, että pahalla on, sillä on hyvin hankala lähteä selittämään, mutta sitten toisaalta, jos paha eliminoidaan kokonaan sitten, ajatellaan jotain koulusurmia tai jotain, niin sitten ne on toisaalta jotenkin sosiologisoitu tai yhteiskuntatieteellistetty tai psykologisoitu, ja tämä pahan ongelma ikään kuin katoaa sinne. Mä en ole ihan varma, vastasit sen jo kysymyksen siihen, mutta niin kuin, onko mitenkään mahdollista yrittää löytää jotain balanssia, jolla pahan käsitteellä voidaan vielä operoida, ettei se katoa kokonaan, vai onko se jonkinlainen arkainen muisto, joka pitäisi tiputtaa vähintäänkin filosofian kentältä pois?
Niin, on niitä, jotka nimenomaan ajattelee näin, että se on jollain tavalla arkainen käsite, ja että sen käytettävyys niin kuin nykykeskustelussa on vähintäänkin rajallista. Tietenkin meillä on klassinen teologinen ja uskonnonfilosofinen ongelma, niin sanottu pahan ongelma, tai teodikea ongelma, jossa on siis kyse siitä, että miten Jumala, jonka oletetaan olevan kaikkivaltias, kaikki tietävä ja täydellisen hyvä, niin kuitenkin sallii kaiken sen pahuuden, jota mitä ilmeisimmin maailmassa on. Ja tästä ongelmasta, tämä on tietysti niin kuin ikuisia ongelmia tavallaan tämäkin, niin siitä käydään edelleen toki sofistikoitunutta filosofista ja teologista keskustelua ehkä vähän samalla tavalla kuin tästä klassisesta epikurolaisesta argumentista, josta aikaisemmin puhuttiin. Eli siinä mielessä paha toki on käsite, joka edelleen esiintyy akateemisessa keskustelussa, mutta toisaalta sitten taas ne, jotka haluaa pohtia vaikkapa koulusurmia tai holokaustia tai jotain vastaavaa teemaa, niin harvoin kuitenkaan nyt suoraan ottaa kantaa tähän teologiseen tai uskonnonfilosofiseen pahan ongelmaan. Silloin ehkä yleensä kuitenkin sulkeistetaan se kysymys siitä, että onko olemassa Jumala, joka ikään kuin sallii tämän kaiken pahan. Et sitten se keskustelu kietoutuu pikemminkin joihinkin yhteiskunnallisiin ja psykologisiinkin kysymyksiin. Tietysti tässä on se, että me voidaan niin kuin sanoit, psykologisoida tai jotenkin niin kuin jollain muulla tavalla. Ehkä meillä saattaisi olla taipumus selittää pois tavallaan sitä pahuutta, joka jossakin tapahtumassa tai teossa tai tilanteessa ilmenee. Ja musta se nyt onkin, siis jos puhutaan nimenomaan jonkin ilmiön selittämisestä, niin silloin varmaan niin onkin syytä tehdä, että me voidaan vaikka yrittää selittää koulusurmia erilaisilla tavoilla vetoamalla niin kuin psykologisiin, kasvatuksellisiin, erilaisiin yhteiskunnallisiin syihin, joista jotakin sellaista on seurannut. Samoin laajemmassa mittakaavassa holokaustin selittäminen. Se on tietysti niin monitahoinen kysymys, että sitä nyt ehkä ei pidä niin ikään kuin yhtenä kysymyksenä esittääkään, mutta että niiden kaikkien tapahtumien ja niiden kokonaisuuden, jota me holokaustiksi kutsumme, niin selittäminen on jotain sellaista, mihin niin kuin historian tutkimuksen ja ehkä yhteiskuntatieteilijä ja niin edelleen metodeita voidaan käyttää ja tulee käyttää. Ja varsinaisesti niissä selityksissä mun mielestä ei tunnu ehkä asianmukaiselta kovin vahvaa roolia nostaa pahuuden kaltaista käsitettä. Mutta sitten jos me tehdään jonkinlaista filosofista tulkintaa näistä tapahtumista tai siitä, mitä meidän pitäisi niistä ikään kuin ajatella, niin musta sen kaltaisissa tulkinnoissa me ei voida kuitenkaan sieltä sitä pahuuden käsitettä häivyttää. Musta sillä on tietty tila, käsitteellinen tila ikään kuin tämän kaltaisten asioiden, siis niiden reflektoinnissa siinä, miten me muodostetaan suhteemme niihin, miten me muodostetaan suhteemme historiaan tai nykytapahtumiin. Ja jos me kokonaan luovutaan pahuuden käsitteestä, niin silloin me kyllä luovutaan jo jostain käsitteellisistä mahdollisuuksista siinä tilassa.
No miten, jos pysytään vielä vähän tässä tematiikassa, niin monille on tuttu Hannah Arendtin ajatukset pahan banaaliudesta. Se taas avaa aivan erilaisen näkökentän. Voisit sä lyhyesti valottaa sitä?
No jälleen, mä näkyy aina kun sä tuot näitä filosofian klassikkohahmoja esiin, niin mä aloitan sanomalla, että mä nyt en ole juuri tämän filosofin ajattelun niin kuin erityinen asiantuntija.
Mutta riittävä asiantuntija.
Tässäkään varsinaisesti Arendt-tutkimusta koskaan itse tehnyt, mutta tietysti tämä banaalin pahan käsite on varmaan tätä pahuuskeskustelua niin kuin suunnannut ja jollain tavalla ollut siinä 1900-luvulla varmaan ehkä se kaikkein keskeisin kontribuutio, että jos ajatellaan filosofista pahuuskeskustelua ylipäätänsä, niin kyllä varmaan voisi sanoa, että Kantin radikaalipaha ja Arendtin banaalipaha on niitä ihan kaikkein keskeisimpiä kontribuutioita siihen keskusteluun. Et siinähän tietysti Arendtilla se välitön tausta on se siis natsismi ja erityisesti Eichmannin oikeudenkäynti, jota hän oli seuraamassa. Sehän esiintyy nimenomaan siinä teoksessa Eichmannin Jerusalem. Silloin se ajatushan on sen kaltainen, että natsismissa tavallaan näyttäytyy tämmöinen jotenkin sellainen pahuuden muoto, joka ei ole ehkä aikaisemmin ollut niin tuttu varmaan. Sitä on aina jossain mielessä ollut, mutta että jotenkin niin kuin se, että hirvittäviä rikoksia voi tavallaan tehdä jotenkin sellaisista aika arkipäiväisistä banaaleista motiiveista ja että se pahuus voi olla seurausta ajattelemattomuudesta ja kykenemättömyydestä jotenkin niin kuin omaksua omaan toimintaan jokin muu näkökulma kuin vaan esimerkiksi omien jotenkin välittömien urapyrkimysten tai vastaavien näkökulma. Ja tämä on tärkeä huomio pahuudesta. Totta kai Arendtin ajattelua on paljon kritisoitu tässä suhteessa ja muissa suhteissa, mutta täytyy huomata ainakin nyt se, että eihän hän siis mun käsittääkseni mitenkään väitä, että pahuus nyt olisi olennaisesti tätä, että olisi jotenkin niin kuin pahuuden määritelmä, vaan pikemminkin, että tässä on tällainen pahuuden muoto tai laji, johon on kiinnitettävä huomiota. Ja tavallaan ehkä juuri se, että se pahuus voi olla banaalia, niin se johtaa ehkä meidät ymmärtämään, että pahuudella nimenomaan ehkä ei olekaan sellaista erityistä olemusta, että se olisi jotenkin niin kuin aina yhtä ja samaa, vaan se voi ikään kuin olla kaikkialla inhimillisessä toiminnassa, juuri kaikkialla niissä meidän suhteissa toisiin ihmisiin. Vähän niin kuin se moraali itse, moraalin niin kuin haasteet ja vaatimukset, mutta yhtä lailla se mahdollisuus niin kuin olla niistä välittämättä.
No, kun ajattelee vielä sitten pahuutta ja hyvyyttä, tuodaan nyt tähän hyvyyskin tähän kentälle mukaan, niin mä nostaisin mielellään esiin jonkinlaisen uusaristoteellisuuden, jossa voidaan puhua hyveistä, yhteisöllisistä hyveistä, mutta myös kun ajatellaan kuolemaa tällaisessa, niin voi olla sellaisia asioita kuin kunniakas kuolema tai heroinen kuolema. Liittyykö tämä nimenomaan aristoteelliseen tai uusaristoteelliseen ajattelutapaan?
Niin, tällainen hyveetiikka, jossa palataan esimerkiksi Aristoteleen käsityksiin hyveistä, niin on toki ollut aika suosittuakin viime vuosikymmenten moraalifilosofiassa. Ja se on varmasti niin kuin ehkä kokonaisuuteen ajatellen niin kuin erittäin tervetullut lisä tavallaan siihen keskenään kiistelevien moraaliteorioiden kentälle, jossa meillä on just jonkinlaisia utilitarismin ja muita niin kuin seurausetiikan muotoja yhtäällä, sitten tällaisia kantilaisia velvollisuusetiikan teorioita toisaalla, niin tietenkin tällainen aristoteellinen hyveetiikka ei palaudu niistä kumpaankaan. Ja on niin kuin tärkeässä asemassa tässä keskustelussa siitä että mitä moraali nyt oikeastaan on ja mihin siinä nyt tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota. Mutta niin tärkeänä kuin tätä voikin pitää, niin musta siinä aina pitää ottaa myös kyllä huomioon sit se niin kuin näiden negatiivisten moraalikäsitteiden niin kuin sit pahan asema. Että niitä hyveitäkin me sitten, jotta me ymmärretään mitä hyveet on, niin meidän pitää myös ymmärtää se, että mitä niiden rikkominen tai niistä, siis se, että me emme välitä niistä välittämättä oleminen, että mitä se on. Ja niin kuin väistämättä tässä on aina nämä molemmat puolet. Ihan niin kuin elämän ymmärtämiseksi meidän on myös ymmärrettävä sen elämän rajallisuus ja kuolema. Se, että mitä tulee tähän kunnian käsitteeseen, niin tokihan siis niin kuin ihan nykyyhteiskunnissakin ihmiset varmaan tällaista käsitettä soveltaa ja käyttää, ei ainoastaan kuoleman yhteydessä, vaan myös tappamisen yhteydessä ja tehdään kunniamurhia ja sellaisissa konteksteissa tietenkin tämä käsite tuntuu erityisen arkaiselta ja käsitteeltä, joka olisi ehkä syytä niin kuin kokonaan poistaa käytöstä, että en nyt ehkä juuri tätä käsitettä pitäisi kovin suuressa arvossa tässä nykyyhteiskunnassa suhteessamme elämään ja kuolemaan. Toisaalta sitten taas kai jonkinlainen niin kuin muoto jotenkin niin kuin moraalisesti hyväksyttävämpi muoto tällaisesta kunniakkaan kuoleman ajatuksesta olisi sellainen, mitä nyt ihmisarvoiseksi kuolemaksi voisi nimittää ja ehkä nimitetään vaikka nyt eutanasiasta käytävissä keskusteluissa ja muualla, siis tämmöinen niin kuin jos se nyt vaikka termiä dignity Englannissa käytetään, eli siis jotenkin niin kuin sellainen kuolema ja tietenkin elämä ja kuolemaan johtava prosessi, joka olisi jotenkin arvokas, ei nyt ehkä kunniakas missään heroisessa mielessä, mutta kuitenkin sillä tavalla arvokas, ettei siihen tarvitsisi liittyä sellaista niin kuin ihmisarvon loukkaamisen tai niin kuin jopa nöyryyttämisen kokemusta, mikä varmaan kuitenkin niin kuin joissakin tilanteissa siihen voi liittyä.
No, mä haluaisin vielä pusertaa, koska filosofian kentällä esiintyy erilaisia näkemyksiä kuolemasta, myös klassisessa filosofiassa, jos on ääripäät on se, että kuolema on turha filosofinen kysymys tai jopa ei-filosofinen kysymys. Ja toisaalta jossain eksistenssifilosofiassa esiin tuleva ajatus siitä, että kuolema on ainut filosofinen kysymys, ainut tärkeä. Nämä on varmaan molemmat sun mielestä liioittelua, mutta mitenköhän mä kysyisin tämän kummassa lauseessaan enemmän järkeä? Kuuluuko kuolema filosofian kentälle? Onko se kotonaan siellä?
No kyllä se kuuluu, siis ilman muuta. Siis jos elämä kuuluu, niin kyllä kuolemakin. Eli ilman muuta mä ajattelen, että se on keskeinen filosofinen kysymys. Se ei ole ehkä niin helposti täsmennettävä, niin kuin täsmennettävissä joksikin niin kuin jotenkin helposti lähestyttäväksi, jotenkin selvästi niin kuin tutkittavissa olevaksi kysymykseksi kuin joku muu filosofinen kysymys. Sanotaan nyt vaikka, että mitä on totuus tai mitä on tieto. Kuolema on jotenkin ehkä just sitten siinä tietynlaisessa omakohtaisuudessa myös niin kuin sitten vaikeampi lähestyä nimenomaan tutkimuskohteena. Mutta sitähän me tavallaan sitten yritetään myös tämmöisessä hankkeessa, mistä nyt oli puhetta tuossa aikaisemmin, joka nyt on toki jo ikään kuin kohta loppu suorallaan, että me saataisiin siihen mahdollisimman monia tutkimuksellisia näkökulmia, ei vaan filosofian, vaan eri tieteiden näkökulmasta. Musta ilman muuta siis kuuluu filosofiaan. Mä en missään nimessä ajattelisi, että se on jotenkin turha tai ei-filosofinen kysymys, mutta tietenkään niin kuin tämä ei tarkoita, että se olisi ainoa tai jotenkin niin kuin keskeisin kysymys. Pikemminkin se on musta osa sellaista kysymysten verkostoa tai kokonaisuutta, josta niin kuin sitä ei voida pudottaa pois. Ja et jos me niin kuin ei lainkaan olla filosofiassa kiinnostuneita tästä teemasta, niin silloin meiltä ikään kuin jää ehkä muutakin. Silloin me mun mielestä ei voida niin kuin ainakaan loppuun asti olla myöskään kiinnostuneita moraalista tai moraalifilosofian eli etiikan niin kuin peruskysymyksistä, että niiden käsittely ainakin jossain mielessä edellyttää kuoleman käsittelyä. Et sen takia mä pidän kuolemaa kyllä hyvin tärkeällä sijalla filosofian kysymysten ja tutkimuskohteiden joukossa, mutta en tietenkään ajattele niin, että filosofin, puhumattakaan että kaikkien filosofien, pitäisi niin kuin käyttää kaikki aikansa tähän. Ymmärrän täysin hyvin sellaista filosofian tutkijan tai opettajan profiilia, joka ei niin kuin välitä tästä teemasta ja sulkee sen oman filosofisen työnsä ulkopuolelle. Eihän me kukaan voida tutkia kaikkia asioita, vaikka totta kai tähän kuoleman teemaan meidän kaikkien täytyy jonkinlainen oma henkilökohtainen suhde muodostaa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sami Pihlström. Oli ilo.
Kiitos samoin.